informativna emisija. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, 20. sati pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je utorak 11. decembar 2018. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnog mučenika Stefana, svetog novomučenika Hrista, prepodobnu Anu i svetog blagovjernog cara Mavrikija. Večeras vam donosimo. Mitropolitan Filohije služit će na praznik svetog Mardarija liturgiju u kornetu u Lješanskoj nahiji. Danas nastavljen međunarodni naučni skup 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Juče se navršilo 20 godina od Orahovačkog marša mira. Obretenje moštiju sveštenom učenika Miloša Bilbije. Vladika Jovan služio pomen stradalima u Jeminovcu. Sjutra pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti u kasnim popodnevnim satima, temperatura do 9 stepeni. Povodom praznika svetog Mardarija Lješansko-Libertfieldskog, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra 12. decembra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca u selu Kornet u Lješanskoj nahiji sa početkom u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorio je juče međunarodni naučni skup 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. Istorijsko, bogoslovsko i kulturno naslijeđe, koje se održava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas, drugog dana naučnog skupa, 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Velikom amfiteatru, održano je više predavanja. U nastavku dnevnika ćete čuti dio predavanja njegovog preosveštenstva episkopa dr. Irineja Bulovića na temu Izvorna i savremena autokefalija sa posebnim osvrtom na onu koju je izdejstvovao Sveti Sava 1219. godine.
Naše vrijeme je vrijeme duboke krize naše crkvene i kanonske samosvesti. Teorija i praksa autokefalije nalaze se na klizavoj nizbrdici. Autokefalija se, nažalost, više ne javlja u ulozi činioca i graditelja jedinstva u telu pravoslavne katoličanske crkve, nego naprotiv sve češće predstavlja stenu sablazni i kamen spoticanja, što konkretno znači uzrok teških nesporazuma među crkvama. Šta više, sporovi oko autokefalije jedne velike autonomne crkve doveli su do prekida opštenja među crkvama, što predstavlja najtragičniju moguću varijantu. Nadajemo se da će taj prekid biti privremenog karaktera. Prvobitno je svaka mesna crkva bila potpuno samostalna. U ranoj istoriji crkve, u apostolsko i neposredno posleapostolsko doba, nije postojao pojam širih pomesnih crkava koje bi u sebi obuhvatale više eparhija, sad već shvaćenih kao delova jedne pomesne crkve. Prosto naprosto nisu postojale eparhije, nego mesne crkve, klir i narod na čelu sa episkopom, predstojateljem Svete Evharistije, naravno u zajednici sa svim katoličanskim crkvama u vaseljenju. Strogo govoreći, mesna crkva, to što danas nazivamo eparhijom, tačnije bi trebalo episkopijom, i ne sme biti shvaćena kao deo crkve. Ona jeste katoličanska crkva Božja, koja obitava i projavljuje se na konkretnom mestu i u konkretnom vremenu. Jedino se, dakle, u zajednici ili opštenju mnogih katoličanskih crkava Božjih u svetu sastojalo jedinstvo jedne svete, saborne, katoličanske i apostolske crkve.
Visoko preosvećeni mitropolit Porfirije besjedio ovog drugog dana četvorodnevnog naučnog skupa u malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na temu pastirska i misionarska djelatnost Svetog Save.
Misionarski rad Svetog Save je dalekosežan, plodotvoran i istorijski nepobitan. Plodove tog misionarskog rada uživa i danas Srpska pravoslavna crkva. To je razlog zbog kojeg smatramo da misionarski rad prvog arhijepiskopa srpskog odlikuje upravo događaj za dobijanja autokefalije 1219. godine, koji predstavlja osnovu za dalji pastirski rad prvog srpskog arhijepiskopa, ali i za razvoj crkvenog života na teritoriji novoosnovane srpske arhijepiskopije. Šta više, misionarska djelatnost Svetog Save biće u skladu sa etimološkim značenjem latinske reči misiju, koja znači biti poslan u svet radi ostvarivanja određenog cilja. U ovom smislu, za dobijanje autokefalije bilo je zaista misionarskog karaktera. Kao što smo već pomenuli u uvodu, a o čemu nam govori i čuveni istoričar i akademik Dimitrije Bogdanović, unutar novoosnovane srpske države nalazila se pravoslavna crkva sa svoje tri eparhije, Raška, Lipljanska i Prizrenska, koje su bile pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, kojom su pak upravljali grčki episkopi. Ovakva crkvena organizacija nije pogodovala ozbiljnijem pastirskom radu unutar jednog naroda koji je u to vreme imao svoju državu i svoj jezik. Bilo je potrebno rešiti kanonski status i crkveno ustrojstvo u srpskoj državi kako bi se stekli uslovi za kontinuirani pastirski misionarski rad unutar naroda koji je doživeo ujedinjenje time što se nalazi u okvirima jedne države. Koliko je duboku svest o tome šta znači pastirska djelatnost i crkvena misija imao Sveti Sava, govore nam i činjenica da je on preuzeo na sebe uređenje crkve u novoosnovanoj državi. Iguman Studenički Sava, prepoznavajući opasnost koje su donosile političke prilike tog vremena, a kojima je bio izložen njegov brat kao vladar i ceo srpski narod koji se nalazio pod njegovim vojstvom, imao je pred sobom zadatak da crkvu u mladoj srpskoj državi uredi po blagoslovenom kanonskom predanju pravoslavne crkve.
Episkop Atanasije Jevtić izlagao je na temu odnos Carigradske i Srpske Pećke patrijaršije kroz istoriju drugog dana naučnog skupa na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, koji se održava od 10. do 14. decembra tekuće godine.
Prva tačka, pokrštavanje srpskog naroda iz Carigradske patrijaršije, 7. do 9. vek. Trajalo je pokrštavanje našeg naroda, vidite, skoro dva veka. Ali ono što je malo ko obratio pažnju, prva pokrštavanja pojedinačna bila su kad su Srbi sa Avarima pokoljavali Solun u 5. veku, Sveti Dimitrije je viđen od napadača kako jaše na konju, obično se slika s Doratom, Sveti Georgije sa belcem po zidovima i kopljem brani svoj grad. Koga je, to pišu, čuda Svetog Dimitrija imaju, izuzetna. Slušao sam jednom na Beogradskom fakultetu, jednog profesora uvaženog, sad je među pokojnima, kako su ta čuda mitologija. Ali ta čuda su govorena u besedama, a nije onaj govornik koji je podcenjivo razborito svojih slušavaca da je govorio. To je moderni razum koji ne prihvata čudo. On je kopljem doticao i malo ranjavo, koga je god dotako kopljem i eventualno malo ranio, taj poverovan. Zato su Srbi vrlo rano poštovali Svetog Dimitrija i gradove im posvećivali. Kosovska Mitrovica, Sremska Mitrovica ima jedno drugo poreklo od jednoga svešteno mučenika Dimitrija, a onda manastir, recimo Marko manastir kod Skoplja, zadužbina Kraljevića Marka je posvećena Svetom Dimitriju. I uopšte naša tradicija ima veliko poštovanje Svetom Dimitriju. Bezbožni i sumanuti komunisti su bili proglasili Titova Mitrovica. Kako Titova, grad Svetog Dimitrija. Ali to je bio taj kult ličnosti koji ima i mi danas ovde imamo, nažalost. Pokrštavanje drugo Također pojedinačno bilo je kad su 620. opsedali Carigrad opet sa avarima Srbije. Majka Božja se pojavila i štitila svoj grad. I onda je spevana čuvena pesma Poborniku Vojvodu našem, čuveno Vozbranoje. To je slovenski prevod Vozbranoje, meni bio nejasan do skora. A kad sam vidio troparu Svetog Dimitrija, to je i Permahos, to je pobornik. Troparu Svetog Dimitrija je prevedeno kao pobornik. Ona je bila pobornik svoga grada, branila svoga grada.
Juče se navršilo 20 godina od Orahovačkog marša mira, o kojem je pjesnik Ranko Đinović, ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Simo Matavulj, snimio film Univerzum bola. Prilog pripremila Slobodanka Grdinić.
Juče se navršilo 20 godina od kada su se Srbi Orahovca i okoline uputili u potragu za svojim otetim članovima porodica, rođacima, roditeljima, braćom, komšijama put sela Dragobilje u traženju odgovora na pitanje gdje su naši oteti. Marš od Orahovca do Dragobilja nazvan je Marš mira. O Maršu mira i događajima koji su uslijedili Ranko Đinović je snimio dokumentarni film Univerzum bola. Pjesnik Ranko Đinović ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Simo Matavulj. U intervju koji je dao našem radiju, pjesnik Đinović, govoreći o tome šta za njega znači ova nagrada, kaže da, pored svih priznanja koja je dobio do sada, ona upotpunjuje njegov stvaralački opus s obzirom da su teme kojima se bavi duhovne i rodoljubive.
Imajući u vidu da je Simo Matavulj radio u svim i delao vrlo znamenito u svim srpskim zemljama, počevši od Dalmacije, Crne Gore, Srbije, tako dalje. To meni daje dodatnu snagu da nastavim svoje stvaranje i Boži blagoslov dalje pisanje na temu stradanja srpskog naroda u svim prostorima kojima je delao i sami gospodin mnogougledni Simo Matavulj. Zaista za mene je ovo, kažem, toliku radost pričinilo i dalo mi snagu da istrajem u svedočenju kroz pisanu reč o stradanju srpskog naroda u svim srpskim zemljama.
Đinović je učesnik Orahovačkog marša mira, o čemu je snimio dokumentarni film Univerzum bola. Govoreći o ovom svom projektu, pjesnik Đinović kaže:
to je dokumentarni film o stradanju srpskog naroda od 1998. pa do 2007. godine, raspon od 9 godina, gdje smo uz pomoć mnogih prijatelja, naročito film obrađuje tragediju srpskog naroda u Metohiji, odlazili u Đakovicu, gdje smo zaticali na pravoslavnom groblju užasne slike polomljenih krstača, povađenih kostiju, spaljene crkve. Potom smo u samom gradu Đakovici, u centru Đakovice, naišli na strašan prizor gdje je crkva uz penjac Presvete Bogorodice bila pretvorena u autoparking. Potom smo išli u to najveće i najstradalije srpsko mjesto Retimlje, gdje je oteto 14, samo iz jedne porodice 14 kostića, 6 Banzića, Nikolića, potom u Opteruši. U samom Retimlju zatekli smo spaljene, srušene i zapuštene srpske kuće, poravnatu crkvu, tragovi prilikom boravka na pravoslavnom groblju iznad sela. Zatekli smo samo jedan oblutak mali na kome se nazirao krst, a samo pravoslavno groblje je bilo pretvoreno u njivu.
Kompletan razgovor sa pjesnikom Rankom Đinovićem integralno možete čuti na internet sajtu našeg radija na adresi svetigora.com.
O obretenju moštiju sveštenom učenika Miloša Bilbije za naš radio govorili su njegov unuk otac Vojislav Bilbija i đakon Nemanja Reljić iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. Prilog pripremila Slobodanka Grdinić.
15. oktobra obretene su svete mošti sveštenom učenika Miloša Milana Bilbije, čijom rukom je kršten Gavrilo Princip. O obretenju mošti u životu i stradanju oca Miloša Bilbije razgovarali smo sa đakonom Nenadom Reljićem, đakonom preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, koji je govorio o svetiteljskom liku prote Miloša Bilbije i samom događaju obretenja njegovih moštiju.
Nakon podizanja i te druge ploče, iguman manastira Klisine, otac Vasilije, po blagoslovu episkopa se spustio dole s kadionicom i povikao je: vidim dijelić odežde. Da li je rekao vidim epitrahiju i tako nešto? Mi smo odmah svi bili, onako lica su nam zasijala. Radovali smo se tome i episkop je odmah obukao na sebe malo oblačenje. Izvršili smo tu kađenje i pomen, jer smo nam zaista bili zahvalni Gospodu što smo pronašli u takvom stanju sveštenika. U onaj prvi mah sve te mošti su dosta bile tamne, slobodno mogu da kažem i crne, jer taj materijal od svešteničke odežde, od mantije, od njegove lične odežde, nekako se preko moštiju se slijepio, tako da je učinio tu boju svetih moštiju tamniju. Međutim, posle detaljnog vađenja svakog djelića moštiju, naišli smo na neosporive dokaze svešteničkog načina sahranjivanja, dakle vozduh preko glave sa izuzetno očuvanim krstom, za koji posjedujemo također fotografije i sačuvali smo, ja mislim, taj djelić. Pronađeni su svi gotovo dijelovi odezde, mogli smo da prepoznamo i epitrahid sveštenički koji se protezao dole prema stopalima, zatim kopče male, sitne, vjerovatno od narukvica, što nam ukazuje da je sveštenik bio obučen vjerovatno u potpuno odjejanje i tako sahranje.
Sveštenik Miloš Bilbija sin je poznatog vojvode Prote Ilije Bilbije iz Bosansko-Hercegovačkog ustanka, a djed protojereja Stavropora Vojislava Bilbije, paroha Rotterdamskog arhijerejskog namjesnika za Holandiju, koji je za naš radio govorio o svom djedu, sveštenom učeniku Milanu Bilbiji. Nakon atentata Gavrila Principa, austrougarska policija tražila je od sveštenika Miloša Bilbije, koji je krstio Gavrila, da u njegovoj krštenici prepravi da je umjesto 20. jula rođen 20. juna, kako bi kao punoljetnog mogli da ga izvedu na sud. Prota Miloš je to odbio i zbog toga mučenički postradao, tučen do smrti od strane austrougarske policije, kaže otac Vojislav.
Znači, iz prve ruke se čuo sve to kako je to izgledalo, jer on ga je pratio u Ljevno, tako se zvalo Ljevno, ne Livno. Jer su ga Turci pozvali. I normalno, tu se Austrija bila koja je iznad toga svega diktirala politiku, preko svoje volkspolicije, znači narodna policija ili policija, muslimanska policija, koji se zvali Šuckori, koji su tada paorili i palili, posebno poslije atentata Gavrila Principa, oni su nemilosrdni bili i pljačkali su i po cijelom tom kraju. E sad, otac Aleksije pričao mi je kako to izgledalo. Išli su oba dvojice na konjima, to ipak je otprilike neki 5-6 sati hoda na konjima do Ljevna. I onda je bilo jednostavno, oni su tražili, u stvari Austrija tražila, obzirom na što se desio strašan događaj, znači da je izvršen atentat, znači da je stradao Franz Ferdinand i žena njegova. I tražili su, obzirom da je on upisivao u knjige rođenih, da umjesto jula, 20. jula, upiše 20. jun. Da bi se on mjesec dana vijestio od starih. On je odbio to, od početka odbio i onda se toko bile nekoliko dana su bile te buke njegove. Pričao mi kako to bilo strašno gledati šta su mu radili. Da su ga ovi jahali muslimani, pa su mu palili kosu, bradu, tukli ga sa džakovima, malim džačićima šljuka. Dakle, nije dobio površne rane, ali je imao krvarenje podkože, sve je bio u tom podkožnom ili u stvari unutarnjem krvarenju. I trajalo je to. Nije uspio da se povrati jer poremetili su mu određeni metabolizam unutarnjih organa. Dakle, da je skočao. Priča mi je taj Aleksej kako je poslije svega toga ipak nisu uspjeli da iscijede iz njega, da ga nateraju. Pa kaže, onda su ga popreko stavili preko konja, znači da visi na konju bez tumaku, pa sjedbe iz druge strane. I onda ga je on odvezao tamo u mjesto Crni Luk gdje je živeo i poslije nije mogu nikad se oporavi i tako se upokoji.
Govoreći o sveštenom učeniku Milošu Bilbiji na slavi mnogostradalne eparhije Bihaćko-Petrovačke 2014. godine, naš mitropolitan Filohije je između ostalog kazao da je sveštenom učenik Miloš bio vrli sin Krajine. Kompletan razgovor sa ocem Vojislavom Bilbijom i đakonom Nemanjom Reljićem možete naći na internet sajtu Radija Svetigora.
Episkop slavonski Jovan Ćulibrk, najveći stručnjak Srpske pravoslavne crkve o holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, kazao je da danas, 75 godina od početka Drugog svjetskog rata, ima 50 srušenih hramova na tom području. Danas u Pakracu, na mjestu hrama Svetog Ilije, stoji Tuđmanova bista, naglasio vladika Jovan. Također postavlja pitanje gdje su veliki borci za pravdu i istinu da svaki dan obiđu Jasenovačka stratišta. A na praznik svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog, 10. decembra ove godine navršilo se 27 godina od nevinog stradanja mještana sela Čečevac, Čečevački Vučijak, Jeminovac, Ruševac i Šnjegavić. Tog 10. decembra 1991. godine u navedenim selima ubijeno je 42 ljudi, od toga samo 16 njih starosne dobi preko 70 godina. U prisustvu nadležnog paroha Požeškog rodbine žrtava, predstavnike Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeške županije, do župana, predstavnika Udruženja antifašista Požegi, Pakraca i Virnog naroda, molitveni pomen stradalima služio je njegovo visoko preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. I ove godine, nakon odslužene jutarnje službe, crkvena opština Svetog Save u Beču organizovala je jednodnevno pokloničko putovanje sa ciljem da se obilježi stradanje srpskih žrtava u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Učesnik ovog pokloničkog putovanja bio i Nikšićanin Slavko Krivokapić, koji je ovu zanimljivu priču izvrsne fotografije podijelio sa redakcijom Inforesa. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, sveštenici iz Beča, otac Dragan Birtašević, otac Aleksandar Lapin i otac Mihajlo Smiljanić, kao i otac Nikola Pantić iz Gmundena, stigli su sa vjernicima najprije na groblje Brungjordorf, na kome su sahranjeni posmrtni ostaci srpskih interniraca i logoraša. Nakon odsluženog pomena uputili su se ka groblju u okolini grada Nežidera, gdje ih je srdačno dočekala gradonačelnica gospođa Elizabet Bem, kao i predstavnici Rimokatoličke crkve, koji su položili vijenac na mjestu stradanja srpskih vojnika. Podsjetimo, zarobljeni srpski vojnici i internirano stanovništvo masovno su dovoženi u logor Nežider i odatle raspoređivani u druge logore u Carevini. Bila su to zloglasna imena Heinrich Srig, Đenđeš, Neđmeđer, Ašah, Boldo Gosonj, Braunau i drugi. Nekadašnji logoraš Nežidera Dušan Krivokapić zapisao je da je u logor ušlo ukupno 14.500 srpskih i crnogorskih žitelja, a izašlo 4.800. Odatle se teško vraćalo u rodni kraj, ocinio je Krivokapić. Nakon odsluženog pomena, vladika je u svojoj besedi zahvalio gradonačelnici na trudu koji grad ulaže kako bi se ovo mjesto održavalo i sačuvalo od zaborava, istakao da se mučenici koji su ovdje sahranjeni danas na nebesima raduju našem dolasku. Gospođa Bem je u svom obraćanju prisutnima naglasila da je briga za groblje na kome su postradali Srbi sahranjeni obaveza grada, te da ne smijemo nikada dozvoliti da njihova žrtva bude zaboravljena. Profesorka Gordana Ilić-Marković je podsjetila da su prvi zatvorenici koji su ovdje internirani već 1914. godine bili Srbi iz Hrvatske, a nešto kasnije u logoru je boravio i naš čuveni naučnik Milutin Milanković. Nakon obilaska Nežidera, grupa poklonika se uputila u Frauenkirchen. Izgradnja logora Baldo Gasonj je započeta u septembru 1914. godine i radove su izvodili zarobljeni ruski vojnici. Već u jesen te godine logor postaje stradalište srpskih zarobljenika. Logor za ratne zarobljenike bio je od početka i logor za prognane. Tu su deportovani muškarci, žene i djeca svih uzrasta iz Srbije, Crne Gore i Bukovine. U ljeto 1916. dovedeno je 2500 prognanih iz Crne Gore, među kojima je bio i manji broj oficira. Dnevni raspored zarobljenika bio je strogo organizovan. Kako bi obezbijedili samostalnost logora, uprava je otvorila radionicu za stolare, krojače, bravare i obućare. Budući da je logor izgrađivan na brzu ruku, logično je da imao mnogo suštinskih nedostataka, koji su i koštali života mnoge naše sunarodnike. Nepovoljni higijenski uslovi i prevelika koncentracija ljudi na malom prostoru doveli su do epidemije pegavog tifusa koja se razbuktala u zimu 1914. godine. Tokom februara 1915. 100 ljudi dnevno okončavalo je svoj život u mukama. Inspekcijski izvještaj od 10. aprila 1915. nedvosmisleno potvrđuje da je tokom ove pošasti umrlo 3690 ljudi. Od ljeta 1915. godine logoraši su iskorišćavani za rad u rudnicima, industriji, šumarstvu, poljoprivredi i vojnom kompleksu. Nakon rata, nakon prodaje baraka i drugih nepokretnosti, od nekadašnjeg logora za ratne zarobljenike ostalo je samo groblje, na kojem je sahranjeno između 4.500 i 6.000 osoba u pojedinačnim i 14 masovnih grobnica. Brigu o groblju preuzeo je Crveni krst. Učesnike pokloničkog putovanja na groblju su srdačno dočekali monasi iz grčkog manastira u mjestu St. Andre Encigze. Nakon odsluženog pomena, za sve prisutne priređene trpeze ljubavi. Da je vjera jača od svih nedaća koje su zadezile Srbe u Livanjskom kantonu govori i to da su malobrojni povratnici uspjeli da sagrade crkveno-narodni konak radi opstanka pravoslavlja. Konak, za čiji je završetak neophodno prikupiti dodatna sredstva, omogućit će povezivanje srpskog naroda Livna, Drvara, Glamoča i Grahova. Na gubinskoj parohiji od rata ne živi ni jedno dijete. Danas ove krajeve naseljava pretežno domicilno srpsko starije stanovništvo. Za one koji žive ovdje, pravoslavlje je utočište, a crkveno-narodni konak u izgradnji vjera u bolje sutra. Jedino nas to održava zajedno ova crkva i ništa više, priča Mirko Jurić iz sela Gubin. Pravoslavni konak podjednako je važan kako Srbima koji su ostali na svom ognjištu, tako i onima koji su život nakon rata započeli u tuđini. Puno će nam značiti jer tu dolazimo nekoliko puta godišnje, dolazi nam pop iz Livna i kada dođe, svi smo tu na okupu, navodi Danica Ćuk. Zajedničkim snagama u konak je do sada uloženo 200.000 maraka. Pretenzije Carigradske patrijaršije na svetu jurisdikciju predstavlja novu prijetnju po Hristovu crkvu, istakli su arhijereji Ruske zagranične pravoslavne crkve. Sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve, koji je održan od 6. do 10. decembra, izjavio da u potpunosti podržava njegovo blaženstvo, mitropolita gospodina Onufrija, kao i klir i pastvu Ukrajinske pravoslavne crkve. O tome se govori o poslanici arhijerejskog sinoda, koja je na sajtu te crkve objavljena 8. decembra. Prateći žalosne događaje vezane za nezakonite postupke Carigradske patrijaršije, koji se odvijaju s pomoć silnika ovog svijeta, arhijerejski sinod izjavljuje da u potpunosti podržava njegovo blaženstvo mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, arhipastire, pastire i pastvu Ukrajinske pravoslavne crkve, izražava svoju saglasnost sa svim odlukama njenog arhijerejskog sabora koji je održan u novembru ove godine, kaže se u dokumentu. Vatreno se molimo pred kursko-korenskom ikonom Majke Božije i bratski se pridružujemo sabornoj molitvi koju kanonske crkve ukrajinske zemlje uznose za svog blaženog poglavara koji smjerno obilježava 28. godišnjicu svog arhipastirskog služenja, iskreno želeći njegovom blaženstvu dobro zdravlje, bodar duh i sve silnu pomoć Božiju.
Vremenska prognoza.
Sjutro u Crnoj Gori bit će pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti u kasnim popodnevnim satima, na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 12 do 3, najviša dnevna od minus 3 do maksimalnih 13 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti krajem dana, vjetar slab do umjeren i promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha oko minus 2, najviša dnevna oko 9 stepeni. Slušali ste danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Za vas su je pripremili Rade Dulović i Jovan Jovanović. Do narednog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.